Il-President ta' Malta jkompli biżjara tiegħu fl-Awstralja jiżdied l-inkwiet u l-ġlied fil-Vant Nofsani. Jitfakkar is-sitt anniversarju mill-qtil tal-ġurnalista Maltija Defni Caruana Galizia u maġġoranza assoluta tivvota le fir-referentum għall-vuċi indiġena fil-Parlament Awstraljan. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President tar-Repubblika ta' Malta, tabib George Vella, bħalissa jinsab għal żjara fl-Awstralja li fija qed jiltaqa' ma' l-ogħla mexxejja tal-pajjiż imma fuq kollox jiltaqa' mal-komunità Maltija f'Melbourne, f'Adelaide, f'Canberra u f'Sydney. Il-ġimgħa mal-wasla tiegħu f'Melbourne dritt beda bl-impenji tiegħu blaqa mal-Gvernatur ta' Victoria Margaret Gardiner. Matul il-laqa li għalija kien preżenti wkoll il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi li jinsab ukoll mad-delegazzjoni tal-President iddiskutew is-sem tal-Komunità Maltija fil-Victoria. Fil-għaxija, il-President attenda għal l-ewwel laqa mal-Komunità Maltija fiċ-Ċentru Kulturali ta' Albion. Is-sibt huwa għamel żjara fix-Shrine of Remembrance u l-Monument Malti Shelter of Peace hemmhekk meta tkellem ma' TVM News u saħaq dwar l-appoġġ u l-għajnuna biex il-Komunità Maltija tat-tieni it-tielet wissa r-reba ġenerazzjoni. Iżżomm ħajja it-tradizzjonijiet u l-kultura Maltija li ġabet magħha l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin fl-Awstralja.
Jekk aħna mhux se nagħmlu effort, sforz li jkun tanġibbli biex din ir-rabta nsaħħuha, iva l-periklu huwa li maż-żmien ġenerazzjoni wara l-oħra taf tibda tinsa u titraskura din ir-rabta. Jiġifieri jiena hawnhekk qed nappella l-awtoritajiet Maltin li saħħu kemm jista' jkun. Rabtiet ma dawn il-membri ta' diaspora li għandha kemm hawnhekk fl-Awstralja u anke postijiet oħra. U da qed ngħidu għaliex veru li għandna l-Kunsill għall-Maltin ta' barra li jiltaqa' fuq bażi regolari u anki jagħmel rakkomandazzjonijiet, però rridu nagħtu iktar sforz f'dak li huma miżuri tanġibbli biex ikunu sa ngħinhom.
Flaqa oħra li s-sibt kellu il-President mal-Komunità Maltija f'Melbourne din id-darba fi ċentru Malti ta' Parkville huwa faħħar ix-xogħol li ilu iwetta il-Kunsill Malti ta' Victoria bris il-Komunità Maltija u fakkar fir-rabta li għadha teżisti bejn Malta u l-eluf ta' Malti li jgħixu barra.
First of all, you are obviously part of the Greater Malta. And everybody knew. I was coming to see you, but I can tell you that everybody I spoke to from the civil organizations and even from the ecclesiastical organizations, the message was one. Sellili alio.
Il-ħadd imbagħad il-President ta' Malta beda l-impenji tiegħu qudisa fil-Katedral ta' St. Patrick's f'Melbourne u żjara lill-Monument ta' St. George Preka li jinsab fl-inħawi viċin. Kellu wkoll laqgħa fil-klabb ta' soccer Caroline Springs George Cross li għandu rabta qawwija mal-istorja tal-futbol fl-Awstralja.
Hija sorpriża sabiħa ħafna għaliex palma għall-President għaw xhieda ħajja ta' kif l-identità Maltija baqgħet tiġi ġedda matul das-snin kollha taħt forma ta' sport, però fl-istess ħin imbagħad f'okkażjoni ta' klabb fejn tistgħu tiltaqgħu biex kulu tistgħu tiltaqgħu flimkien u titkellmu flimkien. L-esperjenza ta' xi ħadd li jiġi minn Malta biex iżurkom ġol Awstralja forsi jkun ma tifhmuhiex. Però l-ewwel qabel kollox hija esperjenza ta' emozzjoni.
Il-ħadd fil-għaxija mbagħad il-President George Vella ħalla Melbourne biex ikompli biżjara tiegħu f'South Australia. L-ewwel impenn tiegħu hemmhekk fil-belt ta' Adelaide kien mal-Komunità Maltija f'avveniment organizzat mill-Ministru għall-Affarijiet Multikulturali Zoe Bettison. Huwa jgħid li għalkemm l-atta Maltin f'dan l-istat huwa iżgħar minn dak fi-stati oħra Awstraljani, kien impressjonat li hemm tal-anqas seba' assoċjazzjonijiet u entitajiet oħra li jassistu lill-Komunità Maltija hemmhekk.
Biex infissrilkom kemm ninsab kuntent li qegħdin niltaqgħu hawnhekk jiena u sabi mal-Komunità Maltija hawnhekk ġewwa Adelaide. Rid niskuta ruħi Mirjam ma sarax tkun miegħi f'din iż-żjara minħabba raġunijiet ta' saħħa imma bagħad tisselli ħafna għal kulħadd. Razzitalli ġejtu daqshekk numerużi. No, I switch to English. I wish to thank, first of all, the Honorable Minister Joe Bettison for being so kind to host us all this evening and for joining in this celebration of the Maltese community in South Australia. As Minister in charge of multicultural affairs, among your portfolios, you do appreciate that, like other ethnic groupings, we pride ourselves of being first and foremost Maltese, but equally proud of being part of this mosaic of cultures, races and ethnicities that make Australia what it is today.
Il-President Vella illum ikompli biżjara tiegħu f'Adelaide minn hawn uftit ieħor se nitkellem mal-President Vella f'intervista li għamilt miegħu il-ġimgħa hekk kif wasal f'Melbourne. Inkomplu b'aktar aħbarijiet f'Malta tfakkar is-sitt anniversarju mill-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia dan sar mill-Aqda Repubblika b'dimostrazzjoni tul triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta u intemmet quddiem il-qorti fejn tpoġġew Fjuri fuq il-monument tal-assedju il-kbir li qed jintuża wkoll bħala post biex ifakkar il-memorja ta' Defni Caruana Galizia. F'diskors il-President tal-Aqda Repubblika Roberta Colina qal li kemm il-darba saru attentati biex jippruvaw isiktu lil Defni Caruana Galizia qabel inqatlet. Qal li kif għamlu magħha matul dawn is-sitt snin qegħdin jagħmlu ma' l-Aqda Repubblika u ma' kull min huwa determinat li jkompli l-ħidma tagħha. Huwa ħaġġeġ lil poplu biex jagħmel kuraġġ jibqa' determinat u bħalu jemmen li l-ġustizzja dal-waqt tasal. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu iltaqa' mas-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken f'Tel Aviv. Blinken reġa' lura l-Iżrael għat-tieni darba f'anqas minn ġimgħa wara żjajjar f'sitt nazzjonijiet Arab. Iż-żjara għandha lan li jieqa' fil-ġlied bejn il-forzi militanti Iżraeljani u l-militanti Hamas u li l-ġlied ma jinferix f'konflitti barra mir-reġjun. Il-ġlied beda minħabba attakk tal-Ħamas li qatlu aktar minn 1000 persuna Iżraeljana. Il-Ministru tad-Difiża Iżraeljan Yoav Gallant li kien fil-laqgħa wkoll jgħid li l-konflitt x'aktarx ieħu żmien.
So let me tell you, Mr. Secretary, this will be a long war. The price will be high, but we are going to win for Israel, for the Jewish people, and for the values that both countries believe in.
Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela indika li Malta għada favur il-proposta li kemm l-Iżrael kif ukoll il-Palestina ikunu pajjiżi indipendenti u separati. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar il-konflitt bejn l-Iżrael u l-grupp militanti Palestinjan Hamas. Abela irrifera għal l-istqarrija tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet Barranin u Ewropej li jikkundanna l-attakki tal-Ħamas fl-Iżrael u sostna li l-pajjiż għandu id-dritt li jiddefendi ruħu biex jipproteġi l-ċittadini tiegħu. Intant f'dimostrazzjoni fl-imsida, is-Soċjetà tal-Informazzjoni tal-Kultura Arbija ipprotestat kontra dak li qed jiġri f'Gaza fejn ta' kuljum qed jinqatlu n-nies minn tfal sa kbar. Għad-dimostrazzjoni ingħaqdu diversi persuni Maltin u anke barranin. Diversi kelliema qalu li fl-aħħar jiem inqerdu ħafna djar u appellaw biex leħen il-Palestinjani f'Gaza jitwassal ma' l-erba' tirjieħ tad-dinja. Huma sejħu biex jieqfu l-attakki fuq il-Palestinjani li minn dejjem ridu jgħixu fil-paċi f'fartom. Għajtu favur il-ħelsin tal-Palestina għaliex din hija qarthom u kienu l-Iżraeljani li marru jgħixu fartom magħhom. Raġel u mara spiċċaw maqtula f'delitt doppju li seħħ frazzett fil-Marsa il-ħadd filgħodu. Il-vittmi huma Joe Bartolo ta' 73 sena magħruf bħala Babakku u s-sieħba tiegħu Carmen ta' 56 sena. Il-pulizija kienu informati li inqala l-inkwiet fi triq it-tiġrija il-Marsa għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu. Meta marru fuq il-post sabu raġel u mara mixħuta mal-art mitlufa minn sensihom u biġrieħi ikkawżati minn imqas kbir.
u ma kienu jiexu fil-razzett u ġew iċ-ċertifikat mejta fuq il-post. Fuq il-post ukoll il-pulizija innutaw raġel li issuspettaw li kien involut fil-qtil u arrestawh. L-allegat għattil huwa raġel mill-Ghana li għandu 34 sena li ilu jiex Malta 15 sena. Huwa kien jiex f'parti oħra tar-razzett fejn seħħ id-delitt. Fuq il-post instabet ukoll l-arma li intużat fil-qtil taż-żewġ persuni. L-argument seħħ quddiem minn tal-anqas raġel u mara oħra it-tnejn minn Niġerja u li jgħixu fl-istess razzett u li spiċċaw indarbu ħafif. Jidher li dawn ippruvaw jikkalmaw is-sitwazzjoni u aktar tard għenu biex żammew lil allegat aggressur sakemm ġie arrestat mill-pulizija. Fir-razzett instabu wkoll diversi sodot fost suspetti li il-mejta kienu joffru akkomodazzjoni illegali lill-immigranti. Il-pulizija qed jistħarġu dan id-delitt biex jaraw x'kienet ir-raġuni ta' l-argument u għalxiex kien qed jintuża dan ir-razzett fejn sar il-qtil. Il-poplu fl-Awstralja x'aktarx li ma jkollux ċans ieħor li jivvuta għal arfin ta' vuċi indiġena fil-Kostituzzjoni fil-futur qrib minkejja weda mill-koalizzjoni qabel ir-referendum. Il-vuċi indiġena fil-Parlament ma għaddiex skont ir-referendum tas-sibt li għadda bl-istati kollha jivvutaw kontra il-proposta u blej siti biss jivvutaw iva vot ta' maġġoranza. Qabel ir-referendum, il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton kien wiegħed li jekk il-koalizzjoni tkun eletta jagħmlu referendum ieħor biex ikun hemm bidla sempliċi tarfien għal l-Aborigini u Torres Strait Islander fil-Kostituzzjoni. Il-bieraħ meta Peter Dutton kien mistoqsi dwar referendum ieħor jekk ikun elett ma jikkommettax ruħu dwar dan.
All of our policy, obviously, as I said on Saturday night, is going to be reviewed in the process that Karen and Jacinta will lead now. I think that's important, but I think it's clear that the Australian public is probably over the referendum process for some time.
Il-Ministru tal-Ambjent Tania Plibersek tgħid li l-Gvern Federali ser jeżamina r-raġunijiet għaliex il-poplu fl-Awstralja vvuta kontra vuċi indiġena fil-Parlament fir-referendum u jasal għal pass li imiss. Kważi 60% tal-votanti vvutaw kontra vuċi indiġena. Tania Plibersek qalet lil Channel 7 li dan ir-riżultat aktar kien marbut mal-mistoqsija li saret fil-referendum milli kif jaħsbuwa in-nies dwar il-komunitajiet indiġeni.
It was a very disappointing result and there's no two ways about it. It was, but like I say, it was a rejection of this question. I think there is still a lot of goodwill in the Australian people to close the gap. We need to find a constructive way forward on that.
Fl-isport, il-ġimgħa filgħaxija it-tim nazzjonali Malti ta' taħt il-21 sena sofra telfa ta' 2-2 kontra il-Belġju fi grupp B tal-Kampjonat Ewropew. Enċ Postecoglou ingħata l-unur tal-manager tax-xahar fil-Premier League Ingliż għax-xahar ta' Settembru. Dan wara li Tottenham Hotspur sabu lilhom stess fil-quċċata tal-Premier League Ingliż b'sitt rebħiet wara xulxin u żewġ dros. Din hija l-ewwel darba li ingħata l-arfien b'dan it-titlu.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp. Temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Hobart, f'Canberra, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u ħalbit tax-xita f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta 17 il-jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2023.